Cóndeme.
Mira, hai...
Cantos anos ten e como ve usted?
Teño, bueno, os anos podrei non decir na entrevista ou porque claro, se cada despois me deixan vender aquí.
Se muller deixa que te deixan vender. Se aquí tengo jubilado, xa non queda nada.
Os anos non lle contesto, porque han decir...
Queren dicir os anos?
Ah, no, a mí non me importa, pero igual eu teño a tarjeta daqui e se cada despois tampouco non me dan.
Non me conteste, xa está.
Mira, hai cousa de dous anos. Eu viña aquí á plaza, ou tres, que había xente que compraban e con a cousa, con outra, veña tal. E agora ves que isto está todo solo. Ti ves aquí á plaza, xa ás veces... Teño as noces e xa o señor ve que as teño diariamente e dime, xa me pasa, non quero que isto que vai a... Pero xa o mercado está todo a cada paso mal.
Ajá, e leva moitos anos vendendo?
Levo, polo menos antes non levaba porque traballaba fora e dun lado non tiña, pero agora levarei por aí 3 ou 4 anos. E estaba, mira, aquela parte, isto todo cheo. Non collías para vir cedo, tiñas que vir cedo para coller sitio. Eu xa vendía antes de que cobraban a 1 euro. Cobraban e que agora é por tarjeta. E agora cada paso non podes vir á plaza que ten. Que ves? Isto tiñas que quitar unha foto. Agora a xente vai todo ao supermercado. Antes sabía, xa que lle gustaba.
Agora hai moitos supermercados e a xente por non se trasladar, teño diante da porta e compran ali. Aunque seja máis caro,
compran. Aunque seja máis caro, compran. Non, vas agora a Cádiz e se cada hai 3 ou 4 personas nas caixas, cobrando, eh? E aquí non ves. Tens que dar as cousas por o que podes, senón ou tirálas.
Xa. E non o do ano que vai traendo? Os produtos que vai tendo así de temporada?
A ver, hombre, eu e os huevos, o que máis traio, verduras xa non traio, traio pouca cousa, traio unhas noces cando é o tempo que sai, agora sai o limón e tamén traio, eu non vendo como esses que venden diariamente, que teñen invernaderos, pero eu non, eu venho con pouca cousa, con pouca cousa.
Xa está.
Vale.
Canto tempo levo vostede de vindo?
Eu?
Sí.
Aquí, xa non me acordo, por aí 41 anos.
41 anos?
Sí.
E como ve como evolucionou isto?
Antes ainda ben, pero agora nada. Isto está acabando, poden cerrar todo. Non ve, isto está aquí, outro tamaño é así. Isto tampouco non hai direito.
Xa...
Temos que pagar a porta igual, temos que estar aquí pasando frío, está tudo mal. Non hai luz, non hai sillas, levanas todas, unhas poucas que había, cada unha ou dúas, isto non é así, non pode ser.
E como ve que a xente nova? Porque a xente nova, así, eu solo vin ali ao Moncho e a rapaz este das flores...
Todos somos aquí.
Sois todos moi máis maiores.
E eu encima non cobro, teño que vir. A mi o tamiento non me dá nada. E como non me dá nada, teño que vir, é louco como. Esa é unha revolución que temos.
E leva 40 anos vindo esta plaza?
Si, ou máis.
Máis de 40 anos?
Si, porque teño 88.
Leva toda a vida entón traballando na terra
e vindo aquí.
E vai a máis sitios ou só ven aquí a luz?
Ainda máis tamén aquí a luz, porque agora son moi maiores. Antes levaba a miña filla a feira, pero agora como a miña filla tamén traballa, pois non me fa aquí, e aquí non se vende nada.
Home, o mercado cada vez vai a peor, porque ainda máis que hai xente bella, xente nova somos moi poucos. Eu levo 30 anos aquí no mercado e cada vez vai a menos. Ben se ve que están as mesas todas vacías. Isto cando empecé estaba a tope, agora cada vez, cada ano que pasa hai menos. Hai menos. Aquí eu levo 30 anos, primeiro xa estuvo miña abuela, despois estuvo miña mãe, despois estuve eu. E isto cada vez vai a menos.
Cóndeme logo, a idade que ten e como ve usted o mercado?
Mira, teño 65 anos. Levo aquí vendendo queixos como moito, desde os 30 anos, vendendo queixos aquí. Xa vendí na plaza de lá, pois claro, cambiaron-nos para aquí, non? E parece-me que cada día isto vai a peor. Vai a peor porque ten que ir, porque cando nomes que nos ponen... Eu mesmo teño 65 anos, como vou vir com os nomes que me ponen o ayuntamiento? O ayuntamiento non sei quem é. Suponhamente que é o ayuntamiento, porque aqui com quem vamos falar é com o ayuntamiento, non? É claro. Vou apanhar-me com um gasto de 3 ou 4 mil euros, agora com 65 anos, que me quedam um ano para me rejubilar.
E isso o que vai acabar com o mercado, não?
É isso, o que vai acabar com o mercado, porque praticamente aqui, as senhoras que estavam vendendo no queijo, quedaram 3 ou 4, que a maioria toda gente toda rejubilada. É praticamente, para se apanhar nesse régimen, há que estar aí posto na Seguridade Social.
Sim, de cotizar e tudo isso.
Entendes?
Claro.
É isto, acaba tudo.
Claro, a verdade é que hay que rematar con algo moi bonito, porque agora todo o mundo tende encima ir ao supermercado e ali non hai trato. O que me gusta sobre todo disto é que vean a esta persoa, a outra, falan...
É demais que compran o dobro máis caro, porque este queixo, mira, eu estou vendendo, por exemplo, este queixo 4 euros, non? É o precio meu. Pero vas ao supermercado, un queixo como este, que eu tenho unha filha no supermercado, nos gales, que leva moitos anos nele, e este queixo no supermercado vas e igual o compras por 9 ou 11 euros. Entendes?
E a
calidade, hai que ver como será. Entendes? Así que isto ten que acabar porque ten que acabar.
E non ves que, o sea, xente nova entre os clientes ou algo, no, imagino que non haberá casi nada.
Nada, nin xente, pon a persoa de xente nova que te ven comprar, a maioria delas é xente maior, tanto para vender como para comprar. É igual.
O único tanto... que vai por ali igual é o Moncho, que é así o máis novo, dixme que tiña 30 anos.
É hecho,
vale. É o único.
O único. Aquí é o que te digo, mira, aquí se quitan as jubiladas, quedaremos os, eu mesmo já cumpri os 65, pero tenho que pagar ainda este mês de setembro que vem. Porque para cotizar não tenho problema para que dizemos os outros. Pagar-nos a nós, estiram-nos o máximo possível. Isso. Mas eu também seja uma da cola, que também me conto de que também estou jubilado. É tudo o que vão quedar aí. 3 ou 4 em ativo. É que vão fazer com 3 ou 4 em ativo vendendo queijo aqui no mercado da Lugo.
Morre por completo.
Morre por completo.
Nada, pois conteme un pouco, bueno, cantos nos ten, cantos anos leva vindo o mercado, como ve usted o panorama do mercado?
Eu empecé a vir ao mercado desde que me jubilei. Antes non podía vir aquí que non me daba para pagar a Seguridade Social e outras cousas. E desde que me jubilei, pois veñen de tenerme aquí. E vexo cando cada día vai a menos. Cada día vai a menos. E xente non va aquí nada. Aquí somos todos jubilados, Santa Nova non pode vir aquí, que non fai aquí, non fai para... non fai para vivir. Eu traigo huevos, traigo mel dunha das colmenas que teño ali, traigo patacas, algo de verdura, fruta, ás veces, do que hai na casa.
E iso o que hai en cada época do ano, digamos?
Si, sí, máis ou menos.
E agora neste tempo, que é o que hai?
Patacas, unhas noces, cimos, grelos logo, pouco máis, unhas mazás que se colleron ao campo.
Dímelo, cal é a tua idade? Tires máis novinho.
Pois eu teño 31.
Ajá. E conteme un pouco a historia vosa, porque sois fiete a tua parella.
Si, sí. Nada, nos empezamos, eu sempre fui un soldador, pois daquela non encontraba traballo por ningún lado. A miña muller estudiou empresariales, acabou a carreira, tampouco nunca encontraba traballo. E, bueno, vimos unha salida no tema, tiñamos unhas fincas, salir ao lado da casa, e vimos unha salida no tema todo de alimentación. Deixamos, vámonos embarcar nisto a ver que pasa.
E a tua muller, cando pensas neste
tema? A miña muller ten 33.
Sodes os máis novos?
Sí, sí.
Como ves ti todo isto? Pensas que vai morrer, que vai perdurar de alguma forma?
Eu penso que para que... A ver, esta cousa está fastidiada. Pero eu penso que para que non morra, que aquí teñen que cambiar moitas cousas. Moitas.
Describe, da tua visión. Casi.
Non sei, tanto desde a xente que estamos aquí, a tema de concello, un pouco todo.
Pero, o sea, se pode ser máis concreto, agradezco. O sea, rollo, por exemplo, se fora o concello, que verías que debía facer?
Pois isto necesita unha mellora inmensa. Inmensa, porque aquí... Por dar algunha queixa, pois mira, ás veces tiran das pescaderías que hai arriba aquí, ule fatal, fai moito frío, hai problemas por tema de mesas, despois a xente de aquí engaña moito a xente que ven de fora, pa meu punto de vista. Eu para min eso non se pode fazer, eu para min que tamén por eso se foi perdendo un pouco a costumbre de vir á plaza, de... agobiante moito.
Contame un pouco dos produtos, o sea, que traedes un pouco en cada momento do ano?
Nada, nós traballamos sempre produto de temporada. O que ven sendo no brao, tomate, pemento, bueno, todo o que é de temporada. No inverno, grelos, repolo, un poquinho cada cousa ao seu tempo, é o que nos gusta a nós, é no que se basa logo a nosa maneira de ver o noso traballo, e non traer nada fora de temporada, porque aí é cando se empeza a estropear terras, empezas a estropear pues, 20.000 cousas.
Contadasme a primeira vez que vos coñecín, que claro, con solo do mercado que non tirabas, entonces tamén, digamos, podías vender a, bueno, pues a restaurantes e demás.
Sí.
E iso supoño que será a parte gorda.
Iso é a parte máis fuerte, claro. Nos é todo...
Se pode contarme ti un pouco todo isto, para que quede...
Nos dedicámonos, ou queremos dedicar máis ben o que é o produto local, non sabes? Vender o que é todo o quilómetro cero. Nos, de feito, temos o reparto, temos todo pola zona de Guitiriz e hasta Rábade. Despois, claro, temos algún excedente e tal, e por iso decidimos empezar a vir aquí ao mercado.
E hai días que convence, e tú te imagino que igual, non sei, días como hoxe, que hai poca xente,
no.
ou sempre sales daqui contento.
O día que máis e que menos, a verdade que salgo bastante contento. Sí, porque agora xa formei unha clientela que me é fiel todo, tanto os martes como os viernes, entonces eu máis ou menos veño vendendo sempre o mismo. Uns días mellor, outros días peor, tamén depende moito se fai bon tempo, se fai mal tempo.
O sea, que ves isto como realmente unha alternativa de traballo?
Sí, eu de feito eu aquí veño, estou encantado, De feito, iso sí, eu tiñamos vivo bastante antes, sí.
Pode ser máis ou menos, un día bon de mercado, tanto...
É que...
Unha orientación, simplemente unha orientación.
É que depende, un día bon pode salir cento e pico euros, un día malo podes vender 30, 20, claro.
Por aí, logo, máis ou menos, faz unha media por aí, compensa.
Sí, ben, a verdad que ben.
Bueno, cuénteme un pouquiño sobre a súa experiencia, cantos anos se va vindo a vender e como ve o tema da plaza agora mesmo.
Ai, vender xa de veño... Tiña... 23 anos.
Cantos
ten? E agora teño 78. Xa levo ben anos vendendo.
E como ve que evolucionou o tema do mercado?
Bueno, que vamos menos. Os precios estamos vendendo as navizas a euro, como hai... Aí na... En Jades dicen que venden a un 80. Aquí na plaza está todo moi económico. Moi económico.
O sea, está máis barato aquí que no Gadis.
Hombre... Moito máis. É cousas naturales, recién apañadas da horta. É fresquiñas. Todo.
E xente nova, ve xente nova, ve que isto cada vez a xente nova pasa máis? Como ve usted?
Xente nova non quere. Prefieren, eu que sei, bocadillos, bocatas, comidas cociñadas. É todo un contra da salud. Todo en contra de salud, porque isto é cousa, hola, cousa moi natural.
Atenda, que non lle, que ten aí o... Como ve, con respecto fai esos anos que me decía, cando empezou, como ve que cambiou todo isto? Antes había moita xente e agora moi pouquinho, como ve?
Moi pouca, e antes todos viñan a comprar á plaza, todos querían cousas naturales, recién apañadas, das hortas, que se conservan ainda uns días, pero agora tanto todos van aos supers, e as cousas aunque estean, non estean frescas, porque non as venden todas aquel día, é que dan pa días.
E o trato, o sea, o trato persoal, que a min é algo que me gusta moito, que vexo que falan todos e que eso non existe no supermercado, como veo este eso? Porque iso é outro punto a ter en conta, non? Iso é outra cousa a ter en conta, non?
Sí.
Imagino que tantos anos faría amistades e...
Oh, moitas. Ora que agora a xente cambia por nada. Te cambia por nada. Aunque salgan buenas cousas. Andan aquí, andan ali, andan... E hai moita xente que un dá teño dende os 16 anos.
Sí.
Unha é que che encargan cousas, que che queren huevos bos camperos, queren patacas ecológicas e todo. É verdade, eu conservo ainda moita xente desa.
Sí. Iso é bonito.
Sí, moi bonito, sí.
Esta da época.
Agora máis ben é a época do nabo. eu como non teño invernaderos, pois moitos ainda conservan a lechuga, pero agora veñen as saladas e as de fora machaca a xeada. E hasta a primavera xa nada. Despois hai a lechuga, guisante, xudías, tirabeques, e a lechuga e moitas cousas, os pimentos.
O sea, sempre hai algo.
Eso, sempre hai algo que traer.
Muy ben. Bueno, cuénteme un pouco, vostede que idade ten, cando empezou a vir, como ve o mercado?
Eu teño 80 anos, e cando eu empecéi, era unha plaza que se vendía de todo. Podíase vivir del como de outra cousa cualquera, pero hoxe é unha ruína. Hoxe é unha ruína, vimos pa aquí, volvemos levar a mercancía pa casa. É cada vez peor, é cada vez peor. Os supermercados grandes arruinaronos a plazos de Lugo.
E encima os supermercados, a calidade é todo plástico, imagino.
Encima non é vida como é a nosa, pero a xente quere comodidade.
É o que vexo sobre todo, que os prezos do supermercado e os vosos son iguales ou incluso máis baratos os vosos.
Máis baratos os nosos. En cambio, a xente vai donde lle é cómodo, donde hai un aparcamento bon e donde hai comodidades. Do resto, a juventú non quere máis que comodidade, entonces non miran a calidad, miran só a comodidade de comprar cómodo, cargar o coche e ir para casa. Entonces a plaza arruínana os supermercados e a xente que non coopera con nós, coopera con eles, que quitan o diñeiro para fora e en Lugo non queda nada, están arruinando Lugo. Como alugo as outras, en Coruña pasa igual, en todos os sitios pasa igual.
Bueno, en
Santiago... O diñeiro colleno aquí e levano para fora.
Eu en Santiago veixo que vai un pouco mellor a cousa.
Pois non sei, en Santiago non sei como vai, porque non vou ali para nada en moitos anos. Cando a pequena estudiaba iba ali, que ela andaba no avión e había que levarla e traela, pero agora non vamos.
Usted ve que isto antes...
Pero isto era plaza, antes era plaza, agora non é nada. É unha ruína. O sea que os supermercados grandes arruinaron a Lugo.
Bueno.
Que aquí había unha producción estupenda, e o que te digo, quedaba aquí en Lugo, pero agora levano para fora. E Lugo arruínano, porque os comercios, sabes que hasta de roupa, cerran todos, porque non aguantan.
Sí, ao final non sei en que traballaremos, porque está todo moi negro.
Está todo negro, é que é de pena como está todo. E a mí xa non me afecta moito porque son maior. Pero a xente joven...
Os novos estamos desesperados. E entón a mí...
E os vellos estamos desesperados tamén, porque tamén nos duele que a juventú non teña aquí por venir como había antes. Que antes vivíase ben en Lugo.
Moncho, por exemplo, e dices, ostras, pois igual sí que vale. E Moncho dícenme que é unha forma de vivir perfectamente. O que pasa é que habría que fomentar isto.
Pero non hai forma de fomentarlo, porque a xente joven quere comodidade. Entón... Se teñen que molestar, xa vir a pé aquí, sin coche, ademais, a xente que traballa tampouco pode vir.
Claro, iso é un dos problemas
que lle veis. É que a plaza, en moitos casos, debía ser como en Ferrol. En Ferrol, a miña filha traballa en Ferrol. E abren pola tarde.
Claro.
Cando a xente joven, ou seja, cando a xente sale do traballo, abren eles.
Claro, que te conta que...
Para que a xente compre.
Unha persoa sale do traballo e xa non...
Pero, de todos modos, aquí están xa habituados, e non creo que xe veñan. Anco abriran, que se pode probar. Podes dicir ao ayuntamiento e probar, pero eu penso que anque abriran están xa acostumbrados a ir ao supermercado e cargar a tope para todo o mes e xa non se preocupan de máis nada.
Bueno,
entón esa plaza arruinana.
A ver se cambiaran.
É todos os sitios.
Cuénteme logo as impresións, un pouco outra vez.
Bueno, que estas son cousas ecológicas, do pouco que hai por aí adiante, o que se vende aquí, que son produtos que sobran nas casas, un sobrante dunha familia que se pode comer, consumir.
Claro, e sobre o trato que me decías antes, o trato de tía a tía.
Claro, o trato de tía a tía, se non te podo pagar, xa te pagarei pa semana ou esas cousinhas, doendes un pouco de xente que non tenga a economía, logo, como se diz.
Sí, aparte, bueno, imagínome que non é como ir ao supermercado, que o supermercado nin falas que a caixera se me apuras, aquí é
trollo,
falas ca xente...
Falas ca xente, ven as cousas bonitas, que ois...
E leva moitos anos, vindo usted aquí?
Home, eu levo poucos anos, pero hai xente que leva toda unha vida. entonces esa xente parte e isto non é, isto non é nada porque había algún día que
claro,
aquí había que, de todo.
Eu hoxe, por exemplo, vexo moi vacío.
É que escoita unha cousa, queres comer unha comida da abuela e é como o termino con isto non hai. Despois, a platos feitos, a platos por aí.
No Gadis non encontras isto?
No. Despois todo queixerías, todo falsificado. Este é queixo da abuela.
Claro, vostede deu porque veixo trae queixo e mel, non?
Claro, queixo e mel, é noces do que produces ti, pa ti.
Claro.
Do que comes ti.
Claro. E non... Veste aí con moito cuidado todo...
Home, eu claro. Penso que todo o mundo mima as cousas o mellor que pode.
Claro.
Porque, oís, a higiene non está reñida por naide.
Eu fago o proxecto este porque me dá pena que vexo que está morrendo todo o tema do mercado e gusta de moito o trato de tú a tú e todo este. Non, é un pouco miño que me contaras, bueno, a tua experiencia, cando son os tés e...
Bueno, pois, eu chamome Carol, teño 39 anos, teño unha explotación de apicultura e levo vindo moi pouco tempo. A verdad que é unha cousa moi temporal polo feito de que vendo nas campañas do mel. Entón, viñen o ano pasado, de outubro a diciembre, e este ano, pois, de momento, tamén empecé en San Froilán, e supoño que enero, febrero, será a campaña que veña hasta que vaya vendendo. Despois xa teño moito traballo nas colmeas, entón xa paro a venta. Claro,
digamos que é unha forma máis de distribuir, non?
Sí, é unha forma máis. Eu teño...
ves que funciona, ou ves que isto está morrendo?
Está moi parado, a ver. Sí que axuda, por exemplo, as fechas como San Froilán, ou víspera dunha ponte. Eu penso que tira máis se ven xente da fora, ou mellor as señoras que veñen e compran pos fillos, pois porque veñen de Madrid, ou porque veñen de algún lado que están fora e como veñen, pois sí que axuda a que compren máis. Pero sí que é difícil.
Veo complicado.
Sí, claro. Sí. A ver, de feito, o ano pasado viñen e deixei de vir porque se vendía moi pouco, e entón, pois claro, vir pasar aquí a mañá para vender dous, tres botes, pois non che sale rentable, lóxicamente. Pero bueno, sí que ves que se faz a clientela, os clientes son fieles, xo podo dicir a panadera tamén, a xente que ven, ven. Non, pasa que tamén o problema tamén é que a clientela é xente maior.
Claro, que
entón, pois o que lle pasa a panadera, a xente vai morrendo e os fillos non che veñen a comprar.
Claro, claro. Vale, pois nada, contame un pouco, bueno, se queres dicir o teu nome podes decir, se non o digas.
Dame, igual,
e a edade, porque iso é algo que tamén me preocupa.
Chamo-me Daniel Vázquez Núñez, teño 59 anos, levo 3 anos e medio vendendo aquí da plaza. E de día a día isto vai a peor.
Vai a
peor porque a xente tira toda os comercios e ya aquí non ven naide. E non hai salida po fruto que temos nos aquí e pa mercancía e pa todo.
De onde é vostede?
Da Fervedoira, Lugo.
Cultiva vostede?
Sí, cultivamos todo. Un nabo, tomate, kiwi, calabazas, todo, lechugas e todo, todo.
Conteme así un pouco, por cada época de ano que vai traendo, que sei un pouco por saber, non?
Veño traendo huevos, kiwis, leituga, tomates, e agora da época que temos, cimos. E tamén agora vense gastando moita leituga, o que pasa que a leituga que traemos nós non lles dan precio. Todo o que traemos para aquí. Todos os anos e todo eso.
Pero, entón, vostede traballou sempre na terra e anduvo vendendo nos mercados?
Sí, eu traballei sempre, sempre na terra non, estuve traballando na construcción, o que pasa que traballaba na construcción, e cando viña de traballar, traballaba da terra, as horas que tiña. Botaba nabos, botaba patacas e todo eso. Leitugas, cebolas...
E como ve, o futuro desto, ve que, de quitado o moncho, que é o único que vexo novo, o resto vexo que pasa de todo, ou é que as políticas non fan que vaya isto para adiante?
No, eso de día a día vexo caído de todo, que isto como siga así, igual 33 ou 4 anos non hai plaza aquí. Ya, é que non botan unha mão por axudar ni nada de nada, nin por nada.
Me bulleu desde, mire, eu xa tive por aí 25 anos.
25?
Xa me dirá, cando viñen para Lugo, xa tive 82.
Carai, xa entendo. E como...
E eu veño según, vamos a ver, máis ben por extraerme, porque padezo de nervios, máis ben, un día se cada se fago calquera cousinha, pois traigo á plaza. Outro día aquí as compañeiras me deixan calquera cousinha para aquella venta. E vas un tempo,
pero,
sí.
E viu que dende que empezou a Candela Nova, agora cambiou moito a cousa.
Pois sí, sí, sí. Bueno, Candela Nova, daquela, mire, se viña despois da miña sogra, viu a coluna e tiña o posto aí. Donde nos viñamos aí, pois quedou-me desde eso. Ah, ela decía que, bueno, poñía sempre no posto dela, pero aquí cambiou todo. Agora, antes, tiñamos unha reserva, ou xa non hai reserva. Agora chegamos aquí, mellor non temos onde poñer. Outro día está todo libre.
E de xente comprando cada vez hai menos, ou ve que...
Para xente comprando hai menos... Ai, Dios mío. Dios mío, que xa señora. Hai menos porque a xente xa hai moito comercio, moito mercado. E a xente xa non fai comida.
Por que vos decide comprar no mercado?
Pobre, porque é a mellor cousa, eu a min, a cousa do campo é a cousa do campo, toda a vida foi boa.
Claro,
e agora sigue sendo igual.
Eu coincido.
Toda a vida foi boa.
E ve que a xente máis nova, que a mí dame pena, a xente da miña idade non vai a comprar ao mercado. Eu sempre digo, Juanín, se claro. O mellor produto costa máis ou menos igual...
Non, costa menos.
Costa menos,
porque sí. non están a xente nova como a ti. O que quer é pizza. La pizza para sentarse en el sofá, tirar de teléfono móvil y la televisión y nada más. Eso y eso están muy engañados. Porque o día de mañana van a pasar moita fame. Así te digo, moita fame. Como non poñen as pilas, van a pasar moita fame.
A ver se é verdade, poñemos as pilas porque ten razón. Cónteme logo, canto tempo leva vindo e como ves tú?
Home, nós levamos vindo xa uns 4 ou 5 anos que vimos ao mercado, que foi dos mercados. O que pasa é que non vimos todos os mercados. Vimos cando solimos ter mercancía na mano, non é? Pero o mercado pasado xa foi floxo. E o doxe non vale nada. Nada que non se saca nin para pagar o puesto. Nós hoxe mesmo non vendeu nin unha mada de navizas, nin nada. No momento non vendemos nada. Patatas non se vendeu nada, aquí non se vendeu nada. Esa señora de aí non vendeu nada. Esta señora de aquí, parece-me que tampouco. Vendeu ese señor algo, ese foi o que vendeu. Ese. Pero os outros por aquí, nai.
Xa, é que está moi mal. Eu agora está... vim do outro lado e do outro lado ainda...
Ainda está pior que aquí,
está pior, aí non había nai.
É, que eu fun ali, eu estuve ali tamén agora, que vente vim ali.
Ah, viches mani.
Sí, vim ali, sí. Vou te dicir, isto está moi mal, non? Isto... Eu non sei como o mercado colle tan pouco... A plaza de Lugo, a ser Lugo grande que é, que non haxa que o mercado non teña outra disposición, isto non vai ben.
Xa, pasa que a xente debe ir ao supermercado todo, que é todo plástico.
Pero, mira, vouche ser moi sincero, a mercancía que ven aquí, isto é natural, pero moita da mercancía que vai aos Gadis e a todo iso, a xente come química a rodar, pero non lles importa. Non lles importa morrer hoxe ou morrer mañá, eso é o que non lles importa xa. Eu digo porque é verdad.
É tal cual.
Claro, é que é.
Cada salario que leva...
Exactamente.
Bueno.
Dicir que se come natural, no, moita da xente non.
Bueno, contame logo, así como ves ti o tema do mercado, o sea, e un pouco a tua idade, se podes.
Sí, a miña idade, teño 67 anos. Ben, o mercado, isto vai a menos, cada día a menos.
O sea, levas vindo toda a vida?
Non, toda a vida non hai moitos anos que veño, hai 4 ou 5 anos que empecé a vir. Pero desde que empecé agora xa baixou moito isto.
O sea, 5 anos xa ves unha diferencia considerable.
Sí, notable, sí.
E despois, respecto aos produtos que vas traendo ao longo do ano, contame un poquinho, que traes en cada momento?
Sí, pois, produtos da temporada. Cando é no verán, pois, fabas, hortalizas e lechugas, esas cousas, agora máis no outono castañas, allos, as patacas tamén xa a partir de setembro ou así tamén, e os nabos tamén, as berzas durante todo o ano.
As berzas son todo o ano, o único que é todo o ano son as berzas e...
As berzas... Así durante todo o ano, que se bote todo o ano, a berza é a pataca, máis ou menos, casi todo o ano. E pois o resto é de temporada.
Por iso, cando cobran polo posto?
Cobran un euro e medio.
Un euro e medio.
Non é moito, pero bueno.